Të ndërtojmë ura lirie, ky është titulli i konferencës ndërkombëtare për zhdukjen e trafikut të qenieve njerëzore që do të mbahet nesër në Rom. Takimi është organizuar nga ambasada amerikane në Selinë e Shenjtë dhe nga Universiteti i Shën Thomas në Miami të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në këtë konferencë do të flasë edhe Motor Estrella Castallone, koordinatore e rrjetit ndërkombëtar të jetës së shuguruar kundër trafikut të qenieve njerëzore, Tali Takum. Në mikrofonin tona jo ndalet në punën e murgeshave kundër formave të reja të sklavërisë. Ta dëgjojmë.
Noi siamo impegnati ad operare più di tutto per prevenire questo crimine, specialmente tra donne e bambini.
Jemi impegnuar për parandalimin e këtij krimi, sidomos ndër gra e fëmijë. Kryesisht sensibilizojmë shoqërinë dhe denoncojmë trafikun. Jemi në kontakt të drejtë për drejtë me disa viktima, pasi në misionet tona ne rregulltarët të gjendemi në mesin e të gjitha llojeve të braktisjes, varfërisë dhe prekje me dorë vuajtjen e viktimave, të atyre që kanë mbi trup plagën e kësaj sklavërie. Ne ofrojmë burimet strukturat tona, spitalet, shkollat, jetimoret.
Cili është objektivi i parë i punës së organizatës Tali Takum?
La nostra speranza è quello di poter incidere verso la guarigione e recupera.
Shpresojmë të ndikojmë mbi shërimin e rihyrje në jetë viktimave të abuzimeve të dhunës. Kanë psuar dhunë fizike, mendore, seksuale, kërcnime me vdekje e janë shkatruar krejtësisht. Rruga e shërimit dhe rifitimit të dinitetit është shumë e vështirë. Është i nevojshëm një rjet shumë sektorial për t'i kuptuar ndërlikimet e trafikut njerëzve, sepse flitet gjithnjë vetëm për prostitucion, por ka edhe shumë format të tjera. Veçanërisht, fëmijët përdoren edhe për luftë, punë të detyruar, si sklever në shtëpi e madje edhe shiten vetëm për t'i hedhur pastaj në tregun e lypsve.
Si pas jush, që nevojitet për luftën kundër trafikut të qenieve njerëzore?
Ci vuole una rete di intervento, però un intervento mirato.
Nevojitet një rjet për ndërhyrje të përcaktuar mirë, duke filluar nga legjislacioni, nga organizimi e tek bashkimi në mënyrë që për këtë të përdoren të gjitha energjitë e burimeve në dispozicion.